Afal miraba sigaretra izay manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao ora amin'ny valo sasany ala izao alarobia faharoan'ny volana Oktobra. Mirary soa anareo izay tratra eo ampisakafoanana mahazo taomana daholy ary dia mirary soa anareo tonga soa ihany koa any amin'ny toerana alehanareo izay rehetra manany amin'ny voyage amin'izao fotoana izao. Ny fandaharana ho no amopiramono arahanareo ary ny fampitafatafa mivantana aminareo eto dia mopera Josefa Rabenirina sy mopera Olivera Soloniaina. Ny mampifandray asika kosa dia ny teknisiana ny Robel. Ka ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ihany ny tapany voalohany no hizahana malena andireo SMS izay nalefanareo ary ny tapany faharoa kosa dia ahafahanareo miditra mivantana ato amin'ny radio. Ka ny numero ahafahanareo miditra mivantana amin'ny tapany faharoa dia ny 020 76 443 90 sy 020 76 442 09. Ny ahafahana mandefa SMS ihany kosa indray dia ny laharana Airtel izay sy miova fa 0338 850 02. Dia izay fa dia angataka hira anankiray ao amin'ny teknisianinao sika milohan'ny hamaliana ny SMS. Sanahary otahio ny tandrazanay handroso lalandava handro fehizay dia hotany sambatra i Madagasikaranay. Dia izay moa no ataoko fa anisan'ny vavaka lalina ny fitondrana mbavaka ny firenena mba hahatonga ny fity firenesika hoty hotany sambatra hanana olokendry hitantana hijery ny soany be sy ny maro ka dia isaorana ny toko hobio ny hira izay teo nanao azo taoko fa tsara de tsara. Izay ihany koa no hanomboasika ny zao famaliana ny SMS isan-karazany zao fa atolotro anao mopera vo ny fitenenana.
Dia zava-dehibe tokoa moa ny famelomanao am-po ny Malagasy tsirairay ny atao hoe fitiavan-tanindrazana hatramin'ireo mbola kely indrindra ka hatramin'ireo antitra efa atao hoe mangotrozo. Dia tokony ho ananahambo-po tsika amin'izay hoe fitiavan-tanindrazana izay a ka anisany eo tsika ny voninahitr'Andriamanitra ny fitiavan-tanindrazana satria ny fahaizana manaja sy mitia ny tanindraza sy ny piray tanindrazana indrindra ny piray firenena amin'ny aminao de profo ny atao hoe maha kristianina marina anao ka mitiasaka ny fiombonana tanteraka satria ao amin'andriamanitra de tsy misy miolonolona zany maha trinité masina ray zanaka sy fanahy masina azy ireo ka arak'izany ary dia adidy ny mitia ny tanindrazana ary ny FET moa de efa zatra manentana mompera amle hoe inona ny baikonareo a de hoe tian'andriamanitra tia namana tia tanindrazana ka ny fitiavana andriamanitra de aseho amin'ny fitiava namana ary indrindra koa amin'ny fitiava tanindrazana ka ninoninona raharahanao na pretra na redijiozy na pastera na miaramira na zandary na dokotera na mpitsara na avoka na mpamafalalana na mpamboly na mpiompy de raha tsy misy an'io fitiava tanindrazana io a de miasa maina ary verimaina satria zava-dehibe a ny fanehonany zay voalohany indrindra aloha amin'ny fanekena satria fandresahana teto ny hoe fanekena dia tokony ny kristianina rehetra mihitsy akanavaka no hanaraka ny baikon'ny kristy hoe fanekena satria ny fahaizana manaiky ny sitrapony ray a dia seho miariary amin'ny fitiavanamana ihany ko manaraka an'izany de hoe fahaizana mampitohy amin'ny taranaka ny lova tsara sy mendrika nolovaina hatrany am-piandohana kanefa tapaka karanany zany eto amintsika noho ninona ny fanabiazana goragora ny fitazaina ny vahoaka tsy ara-dalàna fampiarana ny lalàna goragora ary ny zavatra maro moa de tsisy fanaraha-maso fa de samy manao zay tia ny atao a ny isanambaratonga sy ny isaky ny sampandraharaha ka eo indrindra ny hoe tsy misy ny fanenjehana ny nahavita heloka na oviana na oviana ary betsaka ny tsy maty manota amin'ny hevitra ny tena no ambony lalàna sy ny hafa eo ihany koa ny tsy fanafoanana ny hevitra politika miandany amin'ny foko atsy na foko ary na ny firazanana asy na firazanana ary mbola miharihary zany ka eto indrindra moa zany de hoe kristianina avokoa ny akamaroan'ireo ny lasaka ho ben'ny tanàna ka dia mba velomy ao am-po aloha ny fitiavana an'andriamanitra sy ny namana ary ny fitiava tanindrazana vo mirotsaka satria tsy fikajiana ny tombontsoan'ny tena no jerena fa fikajiana ny tombontsy ombonana fikajiana ny tontolo iainana ary indrindraindrindra moa ampanjaka ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ahazoan'ny tatsaha mamokatra ary farany dia ny kristianina tsy akanavaka zay hifidy ihany koa de entanina mba samy andiny tena mba tsy hirona any amin'ny rasy hoy mompera katri zay eo amin'ny katesiziny fa mba hoe hijery zay olona mahavita azy de indrindraindrindra moa ho a ireo be ny tanàna ireo no tsy maintsy hifehon'ny fokontany a fa azahadino fa akehitriny a dato anatiny atao hoe folo taona farany de any amin'ny fokontany tena misy ny kolokolo be indrindra ary fangalaram-bola amin'ireo madinika sisy ny anatra ka mila fanaraha-maso akaiky zany a manaitra anareo tomponandraikitra tandrify an'izay a indrindra moa ianareo hilasaka homera kristianiny ianareo a ampio ny piraitanindrazana ampio ireo olona zay mila ny vonjy satria iraka andriamanitra ianao raha hatoaka voafidy satria andriamanitra no manome ny vato a sy ny saina ny vahoaka ary manolotra an'izany ho anareo ka voksa popolisia voksa dei zany hoe ny feon'ny vahoaka de feon'andriamanitra ka mahaiza manaiky ny sitrapon'andriamanitra tsika tsirairay avy
dia zay tokoa mompera ataoko fanisany hoe mampiatra ny fahefana reo rehetra voafidy sy mampiatra ny fahefana raha ohatra mba tena miaina ny maha-kristiana tokoa de lay hoe mahakatahaka an'i Jesosy Kristy ny fahefana de natao hanompoana fa sy natao hitiavana ny tena na hitiavana ny namana fotsiny a na hitiavana ny fianakaviana fa tena amin'ny hoe fanompoana ny vahoaka ary fitadiavana ny soa ho an'ny be sy ny maro araka ny ohatra nomen'i Jesosy Kristy ny fahefana de natao hanompoana ary ny olona rehetrarehetra ihany koa nefa de ataotsika hoe a manana didi hiara-miasa amin'ny kisipo amin'ireo manam-pahefana zay hoe mitondra ny firenena na mitondra ny kommuna na mitondra ny fokontany tena hoe zany samy mandray anjara ny sirairay fa ataoko hoe manana tombony tsokoa ireo nanankinana didy amin'ny alalany hoe hampiatra na handrindra ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny zay ka de akaiky moa ty ny atao fifidianana amin'ny volana novambra de ny irariana de ataoko hoe ny mba fifidianana hoe aradrariny sy araka ny marina fa mba tsy hitamberina soa n'ilay karazana fandrahonana na fanaovana zavatra mampitebitebitra sy mampiahiahy ny mpiarabelona fa mba ho afaka handasa-bady tsara ny olona afaka mifidy. Dia ataoko fa mifanaraka amin'izay eo ny fanontanena voalohany eto mopera fa hoe inona moa no atao hoe sitrapon'Andriamanitra, ahoana no ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra? Ka ny voalohany indrindra moa dia efa misy ny didin'Andriamanitra zany zay efa nianarana atao tsy anjery a, ataoko hoe ani zany dia efa karazana pista anankiray a ahafahana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mitandrina ny didiny ianao. Dia ataontsika hoe zay no fitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra manoloana ny asa zay ataonao na ny fiarahamiaina amin'ny ankapobeny a, dia ny didin'Andriamanitra igny a dia karazana tena hoe zany fisipika ezana hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa esan-dany ko nefa ny asan'ny fanahy masina zay mamola volanao isan'andro an'andro ilay ataontsika mba olona hanaiky hoentany fanahy masina ary hampianariny ka miezaka mamantatra ny tosiky ny fanahy sara zany amin'izay fotoana izay ny fanahin'Andriamanitra dia mitondra mankany amin'izay hoe fanatanterahana ny sitrapony izay mandrakariva ka mba tsy hafangaroharo amin'ny karazana fanahy fitiavatena na ny fanahy rasina fa tena hoe mba ny fanahy masina no mitondranao a hanazava ny saina dia iny ihany koa manampy asika amin'ny andavanandrom-piainana. Ka ataoko fa ny ezaka hifahanana fifankazarana amin'izay hoe asan'ny fanahy masina zay a na ny fanahy tsara dia hanampy asika ihany koa amin'ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny andavanandrom-piainana, ny marina, ny rariny, ny hisiny a. Dia ataoko fa zavatra hoe tsy maintsy atao mba hitadiavana izay sitrapon'Andriamanitra izay.
Dia anisan'ny tara ho marihina moa ny didy roa lehibe dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Dia tokony hoe ho tsapa amin'izay ny hoe inona zany ny sitrapon'Andriamanitra satria ny fiarovana ny aina ny tena tokony holoalaharana amin'izay hoe fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana izay, satria izay manaja ny aina dia manaja an'Andriamanitra ary izay mamonjy ny ainy namany dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Zava-dehibe izay a eo amin'ny fiainana andavanandro ary efa ny aina ny taolo malagasy a ka azo lazaina na halala na hatsapa tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny taolo malagasy rehefa nilaza hoe tsongoy fo tena, tsongoy fo ny olona.
Dia fanontaniana anankiray ihany koa mopera dia hoe fa maninona no asiana relika ao ambanin'ny hôtely?
Efa fomba moa hatrahany amin'ny fiandohan'ny fiangonana rehefa novonoina ireo kristianina tany am-piandohana dia nangonin'ny olona ny sisa taolan'izy ireo a ary nalevina eo ambany ny alitara na ny hôtely zany a. Dia any Tunisie moa any Midi taloha zany a nahitana n'ilay boaty ngezabe karazana vato karanana moa ny sokirina de hoe ato anatiny ty vata ity no miangona ny fatiny ireo martiry zay nanaja an'Andriamanitra sy niombona tamin'ny Kristy ka mazava ho azy nanomboka tamina na fotoana efa ela zany a ary indrindraindrindra nampiasana an'izany hoe fanangonana ny relika ao ambany ny hôtely zany a nahatonga ny hoe asiana kripta fandevenana any ambany fiangonana ny akamarony moa ao no alevina ny eveka ao koa no milevina nefa ireo martiry a raha amin'ireo fiangonana tranainy fahitany Roma. Dia izay ny antony lehibe indrindra zany. Eto moa dia marihina ny ambaran'ny toromarika ao amin'ny voalazan'ireo atao hoe mpampianatra kalazalahy a nanomboka tamin'ny consile de trente de hoe raha tena tsy mahita sisa taolan'ny olomasina na martiry a dia tsy maintsy ny kominio zany no silahina anankitelo a dia afonosina tsara tehirizina ary alevinao ka tokony ho voahaza sy ho voatandrina tsara zany zany zavatra zany a eo amin'ny fanaovana ny hôtely indrindra rehefa mitokana ny hôtely fa hoe raha mbola azo atao dia mitady relika hatrany hatrany mono ho izy zany.
Miarahaba mopera ho no aho iza no atao hoe religiozy dia hoana ilay sady pretra no religiozy? Misaotra mopera. Ty mopera ataoko fa fanontaniana efa niverimberina
kely ihany. Efa indimy angamba.
Efa indimy amane.
Fa hoe azava isika tsotra kely dia kely hoe ny religiozy dia ireo olona manoka tena manao voady telo. Ny fahantrana, ny fahadiovana ary ny fanekena. Satria manana ny lanjany a ireo voady telo ireo a ny fahantrana dia fanafahana ni fua amin'ny harena isakarazany ary ni fahadiovana kosa dia fanokafana ny fua hiti ny olona rehetra dia ny faneketana kosa dia fiezahana koa zany mba hanana an'izay eto hoe fahaizana makatoa sy manaiky ny baiko ao amin'ny ifampivehezan'ny piray ankohonana ka ny fifampifehezana no tena mampisongadina ny fanekena fa tsy ny fifehezana betsaka maso ny diso hevitra ireo manana andraikitra ambony amin'ny fiangonana ndraindray hoe ny fifehezana no izy tia ny fifampifehezana satria ny sasany manao enta mavesatra amin'ny sasany nefa tsy mankasitry akory ny ratsatanany dia ny vahoaka ny vesarana ny didy fidy tsy teanao akory ka eto zany ialana ny toesain'ny farisianina na ny toesain'ny titena fa ny fifampifehezana dia zava-dehibe ka rehefa ny fampifehezana kosa nefa dia misy lehibe manara-maso ny fampiarana an'izay zay no tena ndraiky ny hoe miandraikitra amin'nysahana an'izay ka izay zany ny atao hoe religiozy ka raha amin'ireo religiozy anefa taorian'ny masin-dahy benoa zay nanorona ny fikampanany benedictin zay no hamasinina hopiretra nalefa tany eropa varatra dia nanomboka teo nanamasinana ny relijiozy hopiretra ka nisy amin'izay ny piretra relijiozy avy eo nitendreny ny papa hoeveka ndray ry masondahy anselma zay benedictin relijiozy dia nisy ko zany ny atao hoe eveka zany relijiozy ka mazava ho azy zava-dehibe ny mahafantatra ny hoe piretra relijiozy zany hoe sady piretra izy na sady diakra no sady eveka no miaina ny voady ny fahantrana sy fanekena ary ny fahadiovana moa fa ireo piretra na clergé diocésain kosa dia mizara roa eto ambonin'ny tany ny aty amin'ny eglizy tandrefana tsy manambady ny any amin'ny eglizy tatsinanana misy ny manambady misy ny tsy manambady saingy voadidy iaina ny fahantrana sy ny fanekena ary ny fahadiovana araka ny anjara toe-piainany koa izy zany ka raha tsy manambady izy dia voadidy iaina ny fahadiovana mazava ho azy ary hanaja ny fahantrana sy fanekena toy izany koa raha manambady izy dia tsy maintsy mitandrina ny fahadiovany mariazy toy ny ataon'ny mpivady rehetra satria zay no andavirariny ny fiainany ao amin'ny atao hoe fanokanana ny fiainany ao anatin'ny tokantrano hanomezana dera sy voninahitra an'Andriamanitra
ka karazana fiainana ny safidiana fanomezan'Andriamanitra moa ny fiainam-panokana tena na ho an'ny relijiozy na ho an'ny piretra araka ny voalaza teo zany a lalana lalam-panamasina tena araka ny voalazan'ny mopera hoe hiainana bebe koa ny mahazanaka hiainana bebe koa ny fahamasinana tahaka ny fiainan'ny mpivady ihany koa safidy a fanomezana avy any ambony ny raisina hiainana bebe koa ny mahazanaka ka dia ataoko hoe ny safidy ny raisina dia natao tiavina ny fomanontolo a ary entina mbavaka mba tena ho lalam-pahamasinana sy lalam-piombonana amin'Andriamanitra
indra mova ao anatin'ny fahamaranana ny sinoda lehibe nandritry ny efatra taona io eo tsika izao dia izay miara-dalana zay tsara ho fahatarina satria tsy maintsy ara-dalana amin'ireo fiangonana tatsinanana mandrakariva isika tandrefana ka mila misokatra mazava tsara arak'izay a ny fahatsapana ny hoe fiainana maha-kristiana izay ihany koa
dia fiahanontaniana anankiray miarahaba tanora iray mba manontany kely hoe ny piretra ty amin'ny distrika misy anay malaina amin'nyzarany sakramenta ny fampihavanana be amin'izao nefa ny olona tena mila io sakramenta io dia ataoko moa pera efa imbesaka ihany ko sika notrefadresaka ny hoe dia didy amin'ny mahapiretra tokoa moa ny atao hoe mizara sakramenta ny fampihavanana nefa tsara ihany koa nefa mametraka an'ilay hoe fotoana hahafahana mandray olona zany satria raha amin'ny ora tokony hidiran'ny lamesa kosa ny mangataka hoe andray sakramenta ny hikofesy ianao a dia lasa mikorotana zany programan'ny sorina masy nefa efa napetraka dia ny meloha ka tsara zany ataoko hoe ngamba momba manamaka fotoana lohaloha kely a na tena hoe manao ahatondia mihitsy an'ilay fandraisana sakramenta ny fampiavanana amin'ny fotoana ny mahay toerana ny pretra ny distrika
ny olana kapobeny moa ny fitarainana izany mopera dia hoe tsy mba misy programa petraka le mopera amin'ny paroasy na dia adiny roa isan-kerinandro hoe eto ny orapitro feseko ka tokony hojerena akaiky izany zavatra any satria ny adidiny kire sy ny vikera voalohany a dia ny mampitro fesin'ny olona ary ny adidiny kire kosa dia miezaka manao ny fitidihana ny tokantrano tsirairay avy a ka raha tsy vitany a dia ireo lahika miara-miasa aminy a no tsy maintsy mivondrona miasa miaraka aminy sy ny relijiosy sy ireo vikera manampy satria fitidihana ny tokantrano isataona dia anisan'ny adidy voalaza ao amin'ny trois canon adidiny kire zany a ary andidihan'ny fiangonana satria ny famangivangina ny vahoakan'andriamanitra ny hoe zay mahavangivangy moa tiakavana ka dia ny havana ambony indrindra dia i kristy ka solotenany kristy ny pretra mamangivangy atsika dia hitombo ny fitiavan'ny kristianina an'andriamanitra rehefa voavangy matetika izy any e zay le izy
dia hono a mopera hoana angany hevitry ny romanina toko fahatelo amby roapolo ity ilay andriamanitra be voninahitra sy mety levina no soloany sary ny zavatra mety levina dia sary
ka io moa zany manazava momba ny fanompoatsapy masindahipoly ary ihan'ny fahavetavetana nataon'ireo romanina sy ireo kristianna tany ampiandohana zany a zay nahatsapan'izay ve efa nibebaka izy ireo a dia naporsihiny masindahipoly a mba tena handiny tena tokoa tsy hiverina amin'ny fanompoatsampy ka ilay hoe andriamanitra be voninahitra no soloanyn'ireo olona taloha zay tsy nahalala azy a ho zavatra hafa na izany aza nefa dia tany efesy koa i paoly sy tany gresy dia nahitany ireo hoe hoany ny andriamanitra tsy fantatra ka zava-dehibe indrindra tany korinto moa zany
miarahaba tompoko hono amopera anaran'olomasina ve ny hoe ismae
Ismaela
karazana avy amin'ny Ismaela ty fa somary novana kely fotsiny a dia zay moa fomban'ny olona amin'ny ankapobeny ilay hoe misy ny tena atao hoe anarana mety hita amin'ny teny frantsay ao anatin'ny calendrier ao a dia miainga amin'iny dia somary hovaina kely le izy ka mety hoe ny rasinina mety azo alaina aminy hoe Ismaela ihany angamba fa le hoe Ismae mety tsy de mahazatra loatra ny sofina zany fa de raha mialehibe zao io olo io na olo lefa lehibe ka hoe mitady lay hoe iza zany ny patron na hoe ny olo masina mpiaro azy de angamba Ismael zany no ambadika an'io zay de ny fanontaniana manaraka koa mopera de hoe zaho efa vita efision tamin'ny karismatika de tsy afaka manao reko mamonjy fivoriana sinsisa fa miasa amin'ny orinasa orinasa afaka baka inona ny tokony ataoko misaotra mopera
ka izy moa efa vita efision de misy ny fitsipiky ny fikambanana fa ianao kosa nefa de tokony ahatsapa tena hoe mila mivavaka ianao isan'andro manamasina ny fiainanao a ary zay momba anisan'ny manaitra amin'ny pastoraly ny mopera Jacques Bertier tsy terena ho any ampiangonana ny olona fa terena tsy maintsy misy fivavahana isan-tanàna de mivavaka na ny antitra na ny madinika na ny kilemaina ka tsisy fialana tsiny mihitsy hoe tsy afaka nakany ampiangonana satria didiny mompery Jacques Bertier tamin'izany a mba hivavaka ny isan-tanàna de mahatonga ny hoe ny tanàna maro mifanakaiky a de samy mba misy fiangonana kely ka eo indrindra zany zava-dehibe ny hoe ianao rehefa mahatsapa tena amin'izay angazy mazay a de ny famelomana ny vady aman-janona ka tsy azo ajanona kanefa kosa ny hoe ny fanompoana an'andriamanitra ataoko anao de hoe hiasa adiny folo isan'andro any fa mba mahita fotoana ivavahana ihany ianao a na di amin'ireny hoe lahady maraina sabotsy ariva tsy fantatro latsinainy maraina de vonjeo ny lamesa ary ianareo mandamina koa ny fotoana hahafahana miara-mivavaka amin'ny groupy satria samy manana ny berzeny moa ny karismatiky ireny salama tompoko azafady inona ny tiany ambara ato nisigny de croix ve azo atao amin'ny tanana kavia. De io moa zany a de samy manao arak'izay hoe fanomezan'Andriamanitra ka ho an'ny eglisy tatsinanana ny azy de natanana akavia ny miasa azy ary raha manao akavanana koa de avy ary akavanana miakavia ny avarany ny tanany rehefa manao azy zany. Rehefa mampianatra indrindrindrindra de tsy maintsy tanana akavia satria raha ny ankizy le tananao de diso raha vao ny akavanana no ampanaovinao azy. Zay ny metodôlôzia mo
dia fanontaniana anankiray moa zay fampiverimberina matetika hoe manan'olo tena tena fakaty zahay siteke ny mamako anefa ny aminay mba mila torohevitra sao hananako siny misaotra tompoko de olo tena ndreny sy manaiky de ataoko hoe raha tena fakaty anareo de miresaka ampaharetana sy kelikely mama zany a fa zareo fiantio nefa zava-bisy sao de hoe misy zavatra mampiahiahy matomgo ny mamanareo mety mametra-panontaniana sisy de makato loatra fa raha tenao fitiavana le izy a de ataoko hoe sy maintsy miezaka ampaharetana anareo miresaka amin'ny ray aman-dreny a mba hananany fa hananareo fankatoavana avy aminy ary hanananareo ny hanahazahoana ny sodrano. Takoa teny atolotra andreo ray aman-dreny niteraka ihany ko rehefa misy ny zaza mifankatia anareo ray aman-dreny moa de ny mba ho sara ho any zanakareo matetika ny tena tadiavinareo nefa ndraindray sy mifanaraka amin'izay ny olona tiny ka de mba heno ihany a ny tenyreny zanaka sika reny zao de mamoy fo ampiosotroy izy ampitiavana no itenena anazy a amin'izay lafin'izay
fa ny zanaka koa nefa aza manaonao foana satria zay moa nanoratako ny hoe fanabiasana sy fampitaizana mba hotsapany tanora kehitriny hoe tsy ataotao foana ny fanabadiana fa misy dingana lalovana anisany ny fanadiadiana de eo zany ny hoe anareo rehefa mifankatia ny fanaika manatona avy atrany koa ray aman-dreny na pretra na relijiozy a na lahika atim-panahy mba iresahana ny toejavatra zany dia mba mandresy rahatra ihany koa ny ray aman-dreny miandalana satria koa de mbola be anie le voalaza teo hoe manavakavaka ara-poko sy ara-pirazanana nefa de iray ihany ny olombelona fototra iray ihany ny antohana sy afarana zay le izy ka de mila fibebahana moa ny fiainana eo ny fiainana andavanandro sy amin'izay rehetra atao
zay
efa kely ny fotoana mopera
sivo raha mihitsy mopera zao fa de angamba hisento kely amin'ny alalan'ny hira anankiray sika
Once matukia nisira isanja chatuku tatibia narana ni uru marina ura kutini su masambata sambata ure masambata
Basambatra izay matahotra ny tompo rematoky minoazy a dia izay antony sorasika ny ansaon'ny hiran'izay hira teo izay a ary izay no hidirasika amin'ny fidirana vantana na hametraka fanontaniana na hanao fampizarana amin'ny fandaliana mponoana. Allô.
Manahoana tompoko? Allô? Allô?
Misy. Ty mopera ty hoe manao ahoana ianareo fa marika ny devoly tokoa ve ny tatouage? Tsy taoko hoe vatan'olombelona nasiana lokoloko moa izay tatouage izay ko angamba taoko hoe zavatra lamody ny tanora kehitriny. Ee allô allô
allô
manaona tompoko? Io
ny fanontaniko izany a dia tsiko moa mampafantatra hoe zany protestanko ny lasta katolika vao aingana tamin'ny volana mafy nandray premiere communion dia tsy fanontaniana manitiky tiansaiko izany tiako mba hapetraka hoe ny olona rehetra tsy maintsy mandeha tsanga fandiovana famaky ka ofa mitera atao hoe no misy fahatahorana ihany moa izany ataonako ny amboa hoe mba mivoangatona mivovy ezy mba tsy aharo tao anatiny fandiovana io de nyzao mbola veratran tena azokatana be zay zay ny fanontaniko izany.
Misaotra indrindra.
Ny eglizy katolika rehetra moa na ny tatsinanana na ny tandrefana na ireo tafasaraka na ireo miombona amin'ny papa dia samy mampianatra ny aminy hoe lanitra na paradisa ny toeram-pidiovana na fandiovana ary ny fisian'ny afobe. Amin'ireo tandrefana tafasaraka sasany kosa dia manizingizina fa hoe rehefa maty ny olona dia makany amin'ny helo aloha ka miandry ny verenan'i Kristy. Kanefa ny marina dia hoe efa nitsangako velo ny Kristy santatra ho antsika ka noho izany santatr'ireo izay nodimandry kan fanahantsika rehefa maty dia makany an-danitra mazava ho azy dia ny afandiovana mazava ho azy zany mba hiadina amin'izay no isian'ny indulgence dia porsiny tsika haka ny indulgence ary hanao ezaka eo amin'ny fiainana andavanandro mba tsy ahaela ny hipetrahantsika satria ry masindahy Louis de Gonzague noho ny famolahantena be nataony sy vakany indulgence isan'andro dia voalaza fa tsy naharitra ela tao zara raha nisy indray andro ka izay moa no hoe aporsiny tsika handray ny indulgence manontolo indrindra amin'ny ora fahafatesana. Allô,
allô, manahoana mopera?
Manahoana tompoko.
Ono a mopera? Ny olona amin'izao fotoana zao efa miova mihitsy nefa tsotra ny taloha tsony efa tena le toetsaina mihitsy nefa lasa manahirana. Mopera ny karma amintsika kristianina katolika misy tanteraka mihitsy le karma olona ratsy toetra sy manao zahatra maloto amin'ny olona hafa de miverina amin'le izy rehefa anirina any
ka tsy karma le izy tsy zany mihitsy ny fampianaran'ny katesisy katolika fa misy ireo fohotana efatra miandry valy ny mivantana amin'andriamanitra dia ny fanaovana ny tsirariny amin'ireo tsy afaka mamaly. Voalohany, mamono olona ny sitrapo dia misy valiny avy amin'andriamanitra ka mitompona ny hoe nitoto tsy misy fa ny atao no miverina ary ao amin'ny teolojia dia dinihina manokana ny hoe justice imanante. Manaraka an'izay indray kosa dia misy kosa ny atao hoe fanalanjasa antsitrapo ihany koa tafiditra amin'ny famonoan'olona tsitrapo izay. Eo ny fahotana maloto mifanohitra amin'ny mahavoajanahary fa eo ihany koa zany ny atao hoe zany fanambakana ireo madinika dia ny farany moa anisany ny fanesoana ireo mahantra ka izay mihitsy ilay voalaza amin'ny hoe fahotana efatra miandry valy ny mivantatra mivantana avy amin'andriamanitra tahaka ny hoe bibilava vonoina sy tana kamely sy tongotra handaka ka dia andriamanitra no andrasana ka tsy azo atao ny mampijaly ny madinika ka dia efa miharasy tokoa moa akehitriny ireo manjakazaka ka dia mamampandinika anareo zay rehetra mba mahatsapa-tena ho kristianina manana andraikitra ambony amin'ny namana aza dia manjakazaka fa ny fitiavana ihany tokony hitondratsika.
Allô,
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 manahoana tompoko? Io
Fera nisy fandarana nisy tantarano zay hitako maly masombavy Katerina efa maty de mitsangana ndray de nahita vision tany an-danitra izy hoe afo be a de afandiovana de nylanitra de raha azoko tsara ve zany mopera hoe misy zany zeny ny olona rehefa maty fa rehefa maty de mifanahana tonga de directa any an-danitra sa hoe to directa any amin'ny afo be sa hoe mbola mandalo amin'ny afo fandiovana fa ohatrany tsy azo fotsony mihitsy mopera le izy hoe inona ny tena marina am'le izy.
Azafady rehefa mamaky boky. Allô, zafady rehefa mamaky boky tsika dia vakio tsara. Zany moa no antony nampanaovina hoe dinio ny lazaina enti milaza ny analizy lôjika fa ataoko fa hoe tsy efa maty izy vo nitsangana ny lazan'izay fa fahavelo ny masombavy Katerina dia nahita fahitana nanana vision nentin'andriamanitra nijery an'ireo toerana ireo tahaka ny manjora aza Jeremy zay any amin'ny faritany atsimony nosy tsika nanana an'izay fahitana izay koa izy ka eto zany de hoe tsy hoe tokony hikorotana ny saitsika fa hoe vonina mandrakariva atsika hiatrika ny ora farany a izay antsonatsika ka eto zany de zava-dehibe ny fandaminana ny fiainana amin'ny fitiavam-bavaka sy amin'ny ezaka zay atao ka tsika mako rehefa maty a dia mazava ho azy tsy maintsy ho sarain'Andriamanitra fiatrany ka dia eo no hoe misy ny ho any amin'ny lalana makany akoatra, misy ny lalana makany amin'ny fahaverezana.
Zay tokony mamampiara ny tiako hananovana kely le hoe tsy tokony de hikoropaka be loatra satria ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony de mihoatra lavitra anao zay mety ho fahotana vitasika ka ny fiezahana hibebaka manomboka de n'izao zany de taoko fa zava-dehibe mandrakariva. Fahasapahantena hoe olombelona mora mora lavo manana ny fetra sy manana ny fahalemena ekena zay. Kanefa izay ny lalana mitondra antsika amin'ny fisokafana amin'ny fandraisana ny famindrapon'Andriamanitra sy tapaka dia matoky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony. Allô?
Allô?
Hay tapaka mopera.
Dia anisan'ny zava-dehibe moa ny hoe ny asa soa telo manan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika dia ny vavaka, ny fifadiakanina ary ny asa fiatrana sy ny fitiavanamana moa zany a ao anatin'izay asa fiatrana izay. Ka ny asa fiatrana dia misy efatra ambin'ny folo: fito ara-nofo, fito ara-panahy, dia manome hanina noana, manome rano hosotroina ho an'ireo mangetaheta, manafy lambany tsy mitafy, mampiatrano vahiny, mamangy ny marary sy ny osa, mamangy ireo migadra ary mandevina ny maty. Feo koa ny hoe manoro hevitra an'izay misalasala, mampianatra ny tsy mahalala, manampy ny mpanota hibebaka, mankahery ny malahelo, mamela ny fanaratsiana taon'ny olona tsy manao andolo-po zany a, ary mizaka mpaharetana an'ireo olona mety manangoly manadaladala ny tena, dia mitalao amin'Andriamanitra ho ny velona sy ny maty ihany koa zany.
Dia fanontaniana anankiray mopera mandra-pahatonga an'izay miditra eo any dia hoe fahotana ho an'ny katolika vita confirmation ve ny mifindra finoana secta? Dia mazava loatra fa efa naverimberina moa zay hoe raha katolika ianao dia tena mba tazomo kosa ny finoana, indrindra hoe vita confirmation zany a ka tsy azo atao mihitsy zany ny mifindra finoana. Raha azo atao tena hoe tena mba tazomy a mba tsy hiovahoatra an'izay fa tena hoe mba lalana efa mba nomen'Andriamanitra anao lalam-pamonjena zay. Allô?
Eny tompoko,
manahoana tompoko,
tompoko bebe dibe ny tanora mamony tena amin'izao fotoana.
Inona ny mety ho antony?
Zay mihitsy tompoko ny zavatra mahagaga hoe inona ny antony mahatonga an'izany.
Zay mopera taoko fa tena zavatra goavana tokoa le hoe famonotena kehitriny sy fahasapana ny lanjany aina araka ny voalazantsika tery ampahanomboana tery hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahaveloman'ny aina, fivelaran'ny aina, fa zay rehetra mikasikasika ny aina ho manohitohina sy mamono azy a dia efa ataotsika hoe zany a fahavalon'Andriamanitra zay. Ka ataoko fa be dia be moa ny tenin'Andriamanitra ao tokony mba efa tohan'ny sika velona, indrindra maha kristianina, raha ohatra tsy andray efa sy ny salamy fahasivy amby telopolo amby zato andiny fahefatra amby folo zay milaza hoe mazava-dehibe tokoa zany naharen'Andriamanitra nyity tenako ity, ianao io tena tokana matany hoe chaque persona e unique au monde, tsy misy olona mitovy aminao mihitsy, mankasitraka ny asanao a ary tena atao hoe tokony velom-pideranan'Andriamanitra noho ny fisinao. Ka tokony ho ato antony anankiray isaorana an'Andriamanitra ny fisiantsika fangamba dia taotsika hoe mety vary lavo zay ngamba mamperany vary lavo
de ka ny tena olana kehitriny anie dia potika ny fianakaviana, ny fanabiazana amin'ny fianakaviana. Jereo tsara nge ny piraitapo miady ampiadindra valomanana sy rahajoely lohatra sanatria zany no heveriny, efa tsy hampiady anareo mihitsy no nananganana ny toko politika, dia avy eo a ny olona zay mitarika ny toko politika no voatonotonondoha mandrakariva. Kanefa tsika no tsy misaina satria tsika ny e dia natao hiaina ny fahadiovana, ny fanekena, ny fahantrana antsitrapo araky ny torohevitry ny evanjely. Ka rehefa tsy ao any le fanetretena, rehefa tsy ao a le fandraisana ny fanabiazana, dia lasa miavonavona ka ireo fahotana fito fototry ny hafa tena mantsaka amin'izao andro tsika izao satria tena hoe ny avonavona dia besaka etsy seroa ny olona mahitsy tsy mizara aminamany dia maro mihitsy ny miliba misotro a dia tena manao ny fitondra tena maloto isan-karazany fa tsy mahafoy ny hanampy ny namany ny olona dia besaka no tezitezy dava ary fantatsika izany eo koa ny atentakanina dia tsy misahatra mitsako hany nerany lalana eo ny fialonana be dia be zany ary ny hakamoana dia porofony zany a na ny fanjakana aza tsy mandray andraikitra kory fa be dia be ny olona mivezivezy eranyndreny vohitra mazo enka Antananarivo dia gosy nytitsa nefa tsy miasa izy ireo tsisy fanaraha maso tsisy fisavana hoe tokony misy karatra momba ny asany e tahaky ny any eropa tokony savaina ny olona hoe inona ny asanao dia tsy mba misy an'izany ny tombokandro indrindra moa ny hoe fandoavana ny hetra amin'ny asa io zany mila dinihina hoe isataona tokony andoa hetra ny olona rehetra rehetra zay efa tsy mianatra mba ho fantatra hoe iza ny somera iza ny tsy somera fa dia kaboraraka neka ny tanora zany kivy amin'ny lafiny ray satria tsy ao aminy le fanetretena ary le fikasana be diaibe ny manao kasikajy hoe makety de makeroa fa nefa tsy tanteraka le fanotreraka
de fahaverezam-panantenana ny afarany fa misy any tokoa moperany mamony tena fa tsy mahafaty mianjatra mianjerany anaty rany lalina fa sendranytena lalinamba
ny fahasalamana
asa milomano ndray izy rehefa avy eo mamonjy sisiny raha zay moa de mba avitra ihany fa
efa betsaka moa tanorehefafanafody
sy mamony telanyzao
a nihinana an'izao a vonjeo vonjeo rehefa avy eo ka mila fanabiazana zanaka zany hatramin'ny mahatsahasazy mihitsy a ary ny tanora mila mamolaka amin'ny sitrapony
sitrapo de ihany ko ny ny adidin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny adidin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny allô
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 bon
satria niara-ny fianakaviana mahafianakaviana azy voalazanao teo tena zava-dehibe ny fampikolokoloana sy ny fampitaizana fa ny fampitondrana ihany keo amy maha hoe any olon'ny fiarahamonina ndraindray a betsaka fampanantenana nefa tsy tonga amin'izay fampanantenana zay de farany mivary lavo de zay ny miteraka ny famonoateny isan-karazany voafitaky rano natery de tsy afa mitraka foana voafitaky ny olona anakiray tokony tsy hoe aio hamoy fo ianao fa matoana mitaka izy mety mbola misy anjara
hafale problema ny a lasa manao fanompoatsapy e ny olona sy ny vola ary ny harena no ateherana fa tsy andriamanitra nefa ny any tokisana de andriamanitra irery ihany
irery
andriamanitra ary andriamanitra irery ihany zay le izy.
Allô?
De akoatra an'izay moa hoe zava-dehibe a ny amerenako anyreto vahotana miandry valiny amle karma teo tsika kristianina tsy mino an'izany fa le hoe vahotana efatra miandry valiny amin'andriamanitra mamono olona tsitrapo a anisany ny fanalanjaza ho izy aho vahotana malohitra ny mahavoajanahary zany hoe firaisanaranofo a eo amlahy samylahy vavy samy vavy na sanatria amy biby tsy mety zany ary eo koa ny fanesoana mahantra dia ny farany moa fangalarana kolaka sy fanararaotana an'ireo madinika zany a dia andriamanitra ny mamaly an'irenika be diaibe ny eny olona mitango vola am'ireo tatsaha reo fa mba firy na havita bilding amin'izy ireny na hoe na havita fa nakaiza le izy ary io be hoe anatsingita sy anatsinahy mieritrereta zay manam-pana
nalaina tamin'ny fomba tsiara-drariny a de mazana ihany keo tsy de maharitra ngezay
miditra mitrobatrobaka mivoaka makarakarakarakara
sady hoe mihinana ny alahelon'olona zany keo ange mopera tena ataoko hoe ny fianakaviena sy ny taranaka zany miaraka mananina azy io
ka ny mampalahelo anie de le nianatra sy ny anandia fianarana manana diplôma no tena manararaha ohatra ny manodidina azy ny kristianina mandray kominio mandray fanasany tompo midim-piangonana de mba mieritrereta ihany fa ho tsarain'andriamanitra ani atsika amin'ny ora farany ary tena hoe moramora kokoa ny hidirany
rahamevamivody
fanjaitra noho ny idira ny mpanankarena sy ny mpanararaohatra any amin'ny fanjakan'ny lanitra zay de araro tueto mule fa fanararo tsay satri afangaro kondra indray mofera ny hoe bisexuel sino efa fankatiavan'ny olo ka izy na tsy ampitaona rehefa izy ny manadalan'ny lehilahy amin'ny lafindray a tokony ho adiadiana mazava tsara zany satria tsy izay rehetra nanao firaisana ranofotany akory de manao bisexuel daholo allô allô
manaza mopera
manahoana tompoko
ya mirapa
fanontanina
misy fanontanina manitikitika
eh
mahakasika an'le hoe mahafaty ny lalàna
eh
nefa etsy an-dalany kristy jesos kristy tompontsika nylaza hoe tsy tonga andravany lalàna fa tonga natateraka inona mety fanazavana an'izay ao anaty sorata masina zao manko zay voalaza hoe mahafaty zaindray
ni lalana mahafaty ataoko fa ny tanjon'ny lalana raha nodidin'andriamanitra nareo lalana rehetra de lalana napetraka mba hijerevana ny hiainan'ny olona ny mahaozanak'andriamanitra azy a fivoarany mahaolombelona fa lalàna mitondra makany amin'ny mahafaty sy ataosio indrindra ho fampiarana azy hoe vokatry ny fitiavatena de miteraka fahafatesana ho any hafa ny lalàna iny zany le lalàna mpiarina amin'ny fomba tsy de mazava de izy loatra
fa raha amin'ny lafin'ny teôlôjia moa zany de hoe arofanina
valiziny
lalàna mba tsy hahafaty atsika saingy kosa rehefa mantika ny lalàna ianao dia misy ny hoe fepetra telo mahatonga ny fahotana ho mahafaty amin'ny fandikana ny lalàna zany hoe ny alehibe ny ratsy natao a mandika n'ilay lalàna faharoa fahalalana tsara ny faharatsieny ny zavatra tao a fa hoe tena mandika lalàna aho ary farany finiavana sy fankatoavana hanao an'ilay ratsy a zay fantatra fa mandika ny lalàna ka eo zany tena hoe tokony ahatsapa mahatsiaro an'ny peradolo farazafy salama zay a hoe efa ela mba nahapiretra ahy ry tovilahy ho izy fa vitsy mihitsy ny olona manana andraikitra ambony mba mahatsapa tena hoe mangalatra aneno manao detournema sy mitangony volam-bahoaka io e halatra be vavany ale izy a ary tena fangalarana tsitrapo fanararaotana tsindrio falavo no atao am'le izy ka tsy mety zany rehetra zany a anadinan'andriamanitra atsika ka mahafaty mandrakzay tokoa ny fandikana ny lalàna fa mahavelona kosa ny fanajana ny lalàna dia mahafaty atsika malagasy be deaibe ny lalàna ny sorana tanahatra amin'ny 1960 fa tsy ajaina tsisy fampiarana ny lalàna tsisy fanasaziana ny olona nangalabola ary be deaibe amin'ireo olona zay nanao detournema tsy mbola voatsara hatramin'izao a na ny namono andratsimandrava tsy fantatra hoe nakaiza de ireny rehetrireny zany hoe ny fampiarana ny lalàna ihany no fomba tsotra indrindra ka na iza mpanankarena manefoefo eto a miseho manjakazaka amin'ny mpitondra na karana na vazaha na gasy a tokony ho faizina amin'ny lalàna ary faizina ara-dalàna mihitsy
ka zay mihitsy ny tena atao hoe amin'ny lafiny anankiray zany le fampiarana ny lalàna amin'ny mahalalana azy a de tena anisan'ny hoe tena zavatra anankiray tokony hampivoatra ny mahaolombelona
ary mahavelona
ary tena hoe zany voalaza te moa ny manam-pahefana maha manam-pahefana sy hijeriny tenany any tahaka ny any amin'ny tany hafa hoe ny vahavahiny a ny any amin'ny tany hafa agny de tena voaramaso akaiky zay mifanohitra amin'ny atsika eto ny vazaha indray no milaza hoe tout est permis à Madagascar ho an'ny vazaha fa ny gasy samy gasy de zareo fa mifampihinana anatiny ao ka zay ny tena irina mba ho tena ho mpitondry an'ity Madagasikara ty tena mba olona tena hanaraka ny lalàna ary hampihatra ny lalàna amin'ny olona rehetra rehetra fa tsy ho tikely
any velany zao de misy fisavana karatra nahoany vahinina ny tompontany rehefa mivezivezy miala am'y région anankiray ianao de tratra ny fisavana matetiky fa eto amintsika de gabo raraka tsisy passeport tsisy kara-panondro de mivezivezy le olona tonga mangalatra manao ny herisetra esiseroa de ohatra moa ny basy be deaibe miparitaka hatramin'ny 1962 araka ny voalazan'ireo atao hoe olona ambony sy piatra atao mitafika ka de zava-dehibe moa ny hoe mila mibebaka miaina ny lalàna raha te ho velona satria fidio ny ho velona ao anatin'ny fanajana ny namana amin'ny alalan'ny fitandremana ny didy mpitiavanareo zany.
Dia ataoko miverina amin'ilay voalazantsika tany ambolony mopera le hoe ny hambopo tsara hitiavana ny firenena sy hitiavana ny tanindrazana. Voarakitry ny hira hoe zanahary eo taio ny tanindrazana iny vavaka lalina tamin'iny ka de hoe efa nitanana indrindra ho anareo
engany hanjaka ao ny fo
ny fo
saina fo mahay miray eo tanindrazana milamina tokoa ny tanindrazantsika raha izainy fa de mamaraparana motsika moperaka asa raha misy afatra hapetraka ao.
Ny afatra tokana moa zany tiako hampitaina mopera dia milaza indray ho anreo zahatra na hoe maniry hamonjyny recollection eny amin'ny centre spirituel eny Analamahitsy a, de misokatra amin'ny alahady zany ny programma ny recollection zay atao hoe misokatra ho an'ny olona rehetra fanao isaky ny alahady akoatra ny alahady mety andro fety ka de raha sendra ka misy ny maniry hamonjyny recollection ouverta toseny amin'ny Saint Ignace a de tongava.
Dia eto moa misy boky anankiray hitako mandehandeha hoe nosoratan'ny akama Andria Mihaja reny Claude ka reo Mpakafy azy sy Remy Ralbera dia mba entany fitadiavy ty boky ty hoe ireo niteraka ny fahantrana teto Madagasikara. Tsara be ty boky ty indrindra ho anareo mpanao politika fa tena misy lesona be a anarena anareo ny firenena hoe ireo niteraka ny fahantrana teto Madagasikara. Zavatra maro be no lazainy ao a ary tamin'ireo artikla avy amin'ny gazety samihafa indrindra ny gazety La Croix no nanorena ny akama zany a an'ity boky ty a mipetraka ho tantara sombitantara andrafetana ny fampivoarana antsika malagasy ka raha isoary nytsodrano avy amin'andriamanitra tompontsika ombantsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
tsodrano sy tsimpina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika sy ny diantsika ny i Kristy
isorana ny andriamanitra
rary soa antsika rehetra ary
Yeah.